Samba Tian Suwanya. So nice to see all of this.
Wow, so
good. It's good, ini benar-benar enggak terpikir hari ini bisa ketemu kalian. Karena tapi ya karena ada luar biasa waktu, makanya bisa bertemu hari ini. So very very happy to see you. Dan kebetulan sebelum kita mulai di acara yang proper, Sinta, ini iPad saya ketinggalan di mobil. So you could do it, yeah. Ini kurang lebih 2 bulan yang lalu saya ke Seattle bertemu dengan Lama Suba Rinpoche, bersama beliau beberapa hari. It was really fun. Rinpoche itu mencari suatu tempat untuk retreat, tapi khusus yang retreat lama, jadi 3 tahun ke atas. Warupanya banyak minat ini dari Potowa. So dan sebelum pulang, Rinpoche ini memberi transmisi ke saya dan tip untuk anak-anak Potowa dan juga teman-teman kita yang di Jambi, a practice. yang disebut apa, meditasi harian atau meditasi pagi. Saya ingin sedikit terangkan ya, di tradisi Mahayana ini mempunyai ciri-ciri, beberapa ciri-ciri itu memang menarik juga. Misalnya semua ritual dari Mahayana itu bisa paling tidak dilihat dari 3 level, bahkan kadang-kadang 4 level. Hampir semua ritual dari tradisi Mahayana ini bisa kita lihat 3 level atau bahkan sering 4 level. Bahasa Inggrisnya yang pertama ini yang disebut outer. Outer ini luar. Jadi apa yang bisa kita lihat atau yang kita lakukan, misalnya ritual offering begini, ada air, ada coklat, segala macam. Ini offering, outer offering, itu jelas kita beli, kita pasang di altar dengan senang hati, dengan bunga dan sebagainya, right? Kemudian level berikutnya yang namanya inner offering. Di sini ini sebetulnya belajar, misalnya melatih mempunyai sifat murah hati, mempunyai sesuatu yang berkelebihan. Jadi kalau kita offer sesuatu, kita memberi sesuatu, offer sesuatu, itu yang dituju bukan ininya sebetulnya. Sebetulnya semakin dalam ini semakin biasanya semakin mendekati tujuan sesungguhnya. Ya, jadi ini boleh dikatakan di tradisi Mahayana ini selalu dijalankan begitu. Jadi misalnya yang tadi saya katakan ya, offering di luar jelas. Offering yang inner itu sebetulnya latihan mempunyai rasa murah hati sehingga kamu memberikan sesuatu. Tapi itu pun masih ada yang ganjel kadang-kadang ya. Misalnya kalau orang beli pun juga kadang-kadang meskipun on offer gitu, kamu masih lihat dengan mata sedikit yang itu on special, masih kebetulan lagi di discount gitu ya, ya yang ini gitu. Atau bahkan kita pilih offering itu yang kita sukai, karena sesudah offering mestinya nanti kita yang makan sendiri. Jadi kita mesti pilihnya sesuatu. Itu dimaklumi rupa-rupanya. Jadi it's okay. Jadi offering ini, kalau kita hanya lihat from the outer expression, itu sebetulnya sangat-sangat dangkal, sangat-sangat apa, tetap sesuatu yang baik. Jadi kalau kita berdana ke wihara, kemana itu, kalau hanya this outer offering, itu juga tidak jelek kan, tapi sebetulnya tidak akan mempunyai manfaat yang sebetulnya bisa berlipat-lipat. Makanya tadi yang kedua tadi, inner offering itu melatih hati pemurah hati, yang kebetulan ini adalah definisi dana paramita. Jadi dana paramita ini sebetulnya melatih hati yang merasa bermurah hati. Bermurah hati ini artinya apapun yang diperlukan, yang kebetulan kamu miliki, tidak ada rasa sayangnya sama sekali kalau itu betul-betul bisa kamu berikan untuk yang lain. Ini agak lain dengan hanya memberi. Jadi kalau kamu hanya memberi, itu hanya outer offering. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa sama sekali tidak ada sayangnya, ya kamu berikan aja. Makanya di Mahayana juga ada tekniknya. Misalnya kalau ada offering begini, pertama offering things begini, kemudian tahap berikutnya dikatakan offering ke barang-barang yang tidak bisa kalian miliki. Misalnya matahari terbit yang indah, kamu nikmati kan? Seketika itu juga kamu berdiri dan offer ke siapa? Buat kasut meja. Makanya kadang-kadang ke semua Buddha, ke semua itu semarikan. Tujuannya jangan grasp, karena itu sesuatu yang indah. Biasanya kalau kita ingin begitu, kita lihat sesuatu yang indah, biasanya kita ingin langsung grasp, right? Sebab yang kita cari langsung biasanya handphone atau kamera. Dan yang kamu ambil biasanya tidak seindah yang kamu alami. Dan lucunya, begitu kamu kelapakan cari kamera, keindahannya itu akan hilang. Nah, sebetulnya yang pandai, kamu nikmati aja. Just enjoy. Nah, tapi untuk appreciate, untuk begini, kamu latihan, just give it away. Apa? Kamu berikan yang lain. Jadi, sebetulnya offering dikatakan memberi sesuatu yang tidak bisa kamu miliki, itu bukan hanya karena itu lebih murah, tapi sebetulnya, ya memang lebih murah karena tidak ngurusin apa-apa, tapi juga latihan untuk yang kamu tidak punya, yang kamu gondelin sedikit gitu. Tapi ada lagi lanjutannya, tidak semuanya yang tidak kamu, tidak bisa kamu miliki. Ini yang sering dikatakan di Mahayana tradisi, yang disebut Samanta Bhatra offering. Samanta Bhatra ini juga simbol direpresentasikan sesosok Buddha yang namanya Samanta Bhatra. Arti Samanta Bhatra itu apapun yang baik. Arti kata Samanta Bhatra itu apapun yang baik, whatever is good. Jadi kebajikan itu sendiri dilambangkan seperti Buddha Samanta Bhatra ini. Jadi bukan sosok historis, bukan juga sosok mistis, tapi memang representasi dari seandainya kebaikan sendiri itu mempunyai penampilan wujud seperti apa. Makanya disebut Samanta Bhatra offering. Nah, di sini lebih-lebih lagi, karena tidak hanya matahari terbit yang harus kamu lihat dan kamu nikmati dan kamu berikan, misalnya nggak cuma itu juga, misalnya rasa makanan yang nyaman, di tengah-tengah nyamannya rasaan begini, kamu berhenti dan kamu ingat Buddha gitu, Amitabha atau Francis, offering benar-benar begitu. Ini latihan seperti itu. Mengenai itu nanti alamatnya sampai ke Buddha Amitabha atau tidak, tergantung jam juga. Ya, kan belum tentu. Nah, sesudah itu yang paling menarik juga Samanta Bhatra offering ini dikatakan semampu kita membayangkan. semampu kita membayangkan seperti apa. Nah, kalau kita bayangkan misalnya bunga, biasanya bunga bermacam-macam, ya itu oke kalau kamu nggak alergi kan. Kalau kamu alergi bunga, bersin-bersin terus juga, jangan offering bunga gitu tentunya. Mesti offering pakai apa. Tapi intinya, nah kita ini kebanyakan kalau offering begini ini masih tergantung dengan panca indera kita kan. Ya kita bayangkan yang sesuatu offer ini biasanya yang kita lihat, yang kita dengar atau kita rasakan dan sebagainya. So maybe one thing. Tapi tentunya bisa lebih dari itu. Dikatakan makanya offering yang paling luar biasa itu adalah offering kegagalan kita, ketakutan kita, kekecewaan kita, di mana kita mampu paling sedikit mencoba mengatasinya. Mungkin tidak berhasil, mungkin begitu. Tangismu, keluhanmu, ketakutanmu. Jadi kalau kamu lagi takut, ini saya akan berusaha menghilangkan ketakutan ini. Ini saya offer ke All Buddha. Gitu. Jadi tekniknya sebetulnya sangat-sangat sophisticated. Sedikit tipu-tipu, tapi juga it's okay. Tekniknya mungkin menarik sekali. Jadi, nah ini makanya di Mahayana, ritual Mahayana itu begitu banyak ritualnya kayaknya. Ini yang sering paling sering disalahpahami orang, apalagi kalau sudah sampai Vajrayana nanti lebih-lebih lagi, karena wah deh, sosoknya ini macam-macam, ada yang tangannya 6, ada yang tangannya berapa. Saya malah kasih komen, tangan 2 aja sudah repot, tangan 6 itu kalau manikur barangnya berapa gitu kan, dan lama kan ya mesti. So it was quite teman-teman itu untuk kalau yang nggak tahu mestinya mikirnya wah kok aneh-aneh atau begini, ya memang tapi justru keanehan itu mencoba memecahkan pikiranmu. Seandainya ini, seandainya kita ini begini, lalu seperti apa ya penampilan sosok yang punya keahlian apapun yang dibutuhkan. Makanya apa kita suara ini sering tangannya 1000, ini alat apapun punya dia, cangkul nomor 97, tray 23, apa mau apapun punya, lengkap. Ini intinya begitu kan. Misalnya kepala kok 11, apa nggak pusing? Justru nggak pusing karena sekaligus lihat semua arah kan. Sebelah barat jam 3 ada orang nangis, tahu, tangan 72 kirim gitu kan. Nah ini seandainya kamu bisa begitu kan luar biasa. Iya, ini intinya semacam itu. Jadi sebetulnya kalau dilihat hanya dari outer itu memang begitu, cuma dari inner itu begitu. Yang berikutnya itu yang disebut secret. Nah secret ini di sini bahasa Sanskertanya guya. Terjemahan bahasa Inggrisnya secret. Guya ini seperti ini loh. Apa ya? Untuk yang tahu. Rahasianya itu bukan rahasia hanya kalau kamu bayar 275.000 ikut apa empowerment apa gitu. Lalu kamu boleh tahu rahasianya. Ya enggak mungkin kamu tahu rahasianya kalau kamu cuma bayar begitu gitu. Cuma yang disebut guya ini kamu sudah tahu seperti apa untuk yang tahu. Contohnya misalnya ini salah satu arsitek di kantor saya ini, anak keduanya baru lahir. Dia tanya ke saya, anak pertamanya ini tanya, adiknya ini datangnya dari mana? Ini pertanyaan biasa kan ya? Nah itu jawabnya bagaimana? How did you answer that, dear? Kalau orang-orang tanya, adik ini datangnya dari mana? Ya, menurut kamu? Panjang cerita. Ceritanya panjang ya? Ya, kalau untuk si adik, ya kamu cerita entah dari burung bangau, atau
lahir dari batu.
Iya, lahir dari batu. Ya. Makanya bukannya seperti kalsetian. Iya. apa dari mana? Ini secret dalam arti kata ini, itu artinya itu. Artinya kalau untuk orang yang tahu sudah nggak lucu lagi, memang tahu bahwa sebetulnya artinya ini. Cumanya kalau yang belum tahu diterangkan juga percuma. Makanya kalau kamu lihat ritual, banyak orang yang nggak mau mikir, sudah pokoknya yang luar aja kan, ikut-ikutan. Semua suruh tangan begini, nanti gini lihat kanan kiri, tangan begini apa. Tapi seandainya kamu tahu sedikit artinya, ininya nggak begitu penting kok, tangannya begini juga nggak apa-apa. Ya, apa kamu, kalau ritualnya kamu harus pakai ngomong bahasa Tibet, bahasa begini, bahasa Tibet kamu yang nggak ngerti, ikuti susah juga kan, belum tentu. Dan bahasa apa, kalau apalagi kalau ritual Tibet ini ya Pak, nadanya itu juga aneh-aneh kan, karena kadang-kadang kalau menurut saya banyak yang fales-fales gitu suaranya, itu mengikuti susah, aneh susah. Gak apa-apa kalau begitu kamu wow gitu aja, apa ikut, asal kamu tahu tujuannya apa. Nah maksud saya ini begini, oh itu yang ketiga ya. Yang keempat ini kadang-kadang ini disebut di ultimate level, di ultimate level. Nah yang di ultimate level ini sebetulnya yang paling sederhana, tapi justru paling susah untuk bisa kita bisa kita pegang untuk jenjang waktu yang agak lama. Artinya begini, kamu adakan meja seperti ini. Ini semua saya cerita ini karena saya ingin sebentar lagi transmisi, melanjutkan transmisi yang saya terima dari Lama Suwa. Jadi itu terserah kalian nanti. Kamu mau terimanya dari yang outer, mau yang inner, mau yang secret maupun yang ultimate, itu cuman yang saya tunjukkan. Ya, nanti saya akan cerita mengenai particular transmission. Lalu kembali cerita mengenai contoh mengenai offering gitu ya, mengenai this particular ritual. Kalau kita tahu, sudah tahu bahwa ini hanya outer, ini seperti ini, sebetulnya not perfect, it's okay. Ya, it doesn't have to be. Tapi semakin perfect karena latihannya, sebetulnya di belakang itu harus ada mindfulness, harus ada respect, harus ada faith, serada dan sebagainya keluar. Makanya latihan yang baik. Tapi sebetulnya ultimately apa sih? Ultimately bahasa Indonesia apa? Yang paling mendasar, yang paling, well, you know what ultimate is, right? Kalian tahu kan yang namanya ultimate ya? Jadi arti tadi outer, inner, secret, dan ultimate. Ultimately, apa yang kita lakukan, bentuknya apapun, bikin offering, kamu pradaksina, maupun kamu namaskara, maupun kamu lagi makan sate, kamu lagi tidur, semua itu bentuknya itu sebetulnya satu, yaitu kamu hanya mengalami. Semuanya bersifat sunya, dalam arti kata tidak ada yang kamu kerjakan sebetulnya, yang ada kamu mengalami. Nah ini agak susah tapi juga mudah sekali untuk dimengerti. Kalau kamu misalnya makan ayam goreng, ya, kata makan ayam goreng ini sebetulnya tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Yang namanya goreng itu apa? Goreng itu hanya proses memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lain yang lebih panas. Ini disebut goreng. Yang disebut ayam, ini begitu saya sebut ayam, kamu bisa bayangkan ayam kan? Tapi kan bukan ayam itu yang digoreng kan? Mestinya lain. Ya, mestinya something else that's being things. Jadi kalau saya bilang ayam goreng, itu sebetulnya hanya imagemu mengenai ayam goreng itu in your mind. itu bukan betul-betul yang hijab. Apalagi kata makan. Makan ini mulainya di mana, akhirnya di mana? Waktu kamu lihat itu di piring, apakah sudah makan? Belum. Kalau sudah diambil, kalau sudah digigit, apakah makan itu, kapan mulai makan, kapan berakhirnya makan? Ini kelihatannya ngomong bertele-tele, enggak ada gunanya. Makan ayam goreng pun kok dianalisa seperti ini. Dan tujuan saya ini cuma begini. Betapa mudahnya kita ini terkecoh. Betapa mudahnya kita ini mengambil kesimpulan bahwa ini makan ayam goreng. Nah, padahal yang sebetulnya yang terjadi itu tidak pernah kita makan ayam goreng. Sebetulnya yang terjadi ini ada sesuatu di depan, diangkat, kunyah, ada sesuatu rasa sebetulnya. Dan rasanya ayam goreng itu rasanya seperti apa?
Renyah.
Okay, satu. Renyah itu bukan rasa sebetulnya. Gurih pun bukan rasa, ada asin, manis, ya ada gurih gitu ya, misalnya ada gurih, ada asam begini. Jadinya rasa ayam goreng itu kapan? Ini kelihatannya sederhana. Ini yang namanya vedana. Vedana ini yang membuat sesuatu flavor, membuat satu feeling. Sesuatu itu selalu ada rasanya. Enggak cuma rasa di sini. Kamu melihat sesuatu itu ada flavornya, nice, not nice, gitu. Itu seketika itu ada gini. Nah, ternyata kalau kita enggak awas, kita pikir karena ya tadi ayam goreng tadi ya, yang rasanya begitu, ini enggak pas dengan yang ada dalam hadis kita mengatakan ayam goreng itu harusnya rasanya begini. Kita anggap ayam goreng itu enak atau tidak enak. Padahal pada waktu kita makan ayam goreng ini, yang memutuskan enak tidak enak itu mesti subjektif. Tergantung mood kita waktu itu. Kalau kita mood kita lagi senang, ayam goreng yang enggak begitu enak itu jadi enak. Ayam goreng yang enaknya luar biasa, kalau kita lagi enggak senang hati, apalagi sudah kelihatan bahwa ternyata ayam goreng kok 175.000 gitu kan. Misalnya kamu sudah komplain gitu, makannya itu sudah enggak, jadi enggak enak meskipun rasanya begitu. Mungkin. Nah, ini artinya semua yang kita alami ini tidak sama dengan apa yang kita anggap itu faktanya seperti itu. Saya ulangi ya, ternyata apa yang kita alami ini tidak pernah sama dengan apa yang kita anggap faktanya seperti itu. Kondisi semacam ini yang disebut kondisi yang tidak tergugah. Kondisi yang tergugah itu kita bisa tahu benar-benar bahwa ya, yang kita alami ini apa, yang terjadi apa, dan komentar-komentarnya ini seperti apa. Karena komentar-komentarnya ini ada sebabnya. Enggak mungkin lalu kamu menganggap ini ayam goreng ini oke atau tidak oke dan sebagainya. Makanya paling sukar kan yang terakhir ya, ultimate level on everything. Begitu kita mengalami sesuatu, ultimately itu empty, sunya. Artinya semakin kita dekati semakin gak ada apa-apanya. Apapun yang kita alami dah, baik ayam goreng maupun tangismu tadi, ketakutanmu, apa, sakit, senang, semua, semakin kita rasakan itu ada tapi hilang, karena gak ada yang, hanya yang ada hanya yang kamu alami aja. Tapi untuk bisa ngalami ini juga gak suka loh, cuman hanya sebentar. Nah, ini dikatakan kalau kamu bisa mengalami semacam ini terus-terus, ini yang disebut Buddha. Makanya Buddha gak pernah direwali macam-macam, karena tahu bahwa segala sesuatu itu sebetulnya seperti itu aja. Tata kata ini artinya seperti itu. Artinya dapat mengalami seperti apa adanya. Baik. Oke, saya sebetulnya tadi kepingin merangkai sesuatu yang simple, lalu malah menjadi kadang kok kelihatannya agak serius semua mah. tahu kan ya. Jadi makanya saya ini akan nanti menyampaikan transmisi untuk yang teman-teman yang baru ya. Rinpoche ini sekarang beliau umur berapa ya? 66, 67, masih muda. Dan berapa tahun yang lalu, 3 tahun beliau kena stroke sekali, enggak bisa jalan. Sekarang sudah mulai bisa jalan lagi, cuma tangan kanan dan kaki kanan beliau masih belum bisa. Waktu saya cerita mengenai Potoa dan teman-teman di Jambi, beliau itu senang sekali. Lalu bilang, "Achieve is something." Nah, ini yaitu this practice yang beliau anjurkan untuk. Nah, waktu itu saya duduk dengan beliau sampai jam 3 pagi. Beliau itu line by line, nerangin satu persatu. Saya bawa sebetulnya, cuma ini di mobil tadi, ketinggalan. Udah di sini. Oh, thank you. Nah, ini lebih convenient kali. Terima kasih. Tapi yang ditulis di jadi apa yang saya ingin transmisikan itulah the wish from Rinpoche untuk kita semua. Paling tidak beliau ini mengatakan, kalau kamu memulai setiap pagi dengan itikad semacam ini biasanya apapun yang kamu hadapi di hari-hari itu, baik yang senang maupun yang susah, yang begini, kamu akan lebih mantap. Nah, ini jelas karena biasanya kalau kita bangun kelapakan, pertama kali yang dipikir mungkin kopi atau jam berapa atau terlambat nanti mau apa begini. Nah, ini dikatakan berhenti dulu sebelum buka mata dulu. Wah, sudah telat begini. Sudah, jangan dulu sebentar gitu. Artinya dikatakan oleh Lama Tisya, sehari itu kalau bisa kamu 3 saat ini kamu perhatikan. Bangun pagi, set the motivation. Selama sehari-hari, maintain your mindfulness. Artinya kamu tetap awas healing. Dan sebelum tidur, kamu cek sehari itu apa aja yang terjadi, terutama dalam urusan cara kita menanggapi apa yang kita alami. Misalnya, waktu itu pernah gak kamu marah? Bagaimana mengatasi kemarahanmu? Waktu kamu jenuh, bagaimana kamu mengatasi jenuhnya? Jadi Buddha Dharma ini tekniknya sebetulnya praktis sekali. Bahkan Lama Tisya mengatakan, kalau saudara-saudara kita yang di agama Islam itu 5 kali doanya, kalau Buddhis itu sebetulnya 6 kali, setiap 4 jam. Yes, makanya namanya 6 sessions. Nah, ini yang di tradisi Mahayana ini sebetulnya simpel. Setiap 4 jam kita berhenti, dipasang di alarm. Saat itu kamu berhenti, cek 4 jam yang lalu, what was our mind like? Apa yang ada dalam pikiran kita gitu? Apa yang ada di dalam benak kita? Apa yang terjadi di 4 jam yang lalu? Terutama yang duduk di depan komputer itu juga sebetulnya mudah sekali kan? Setiap 4 jam, tip. Bahkan ada semacam app, kamu bisa itu. Ini jadi setiap 4 jam kita check our mind, what did we do, go like this. Jadi sebelum tidur kita dikatakan tengah-tengah tidur. Nah, kalau ini biasanya kebablasan kita kan tengah-tengah. Jadi misalnya 5 kali pun yang malam 8 jam sekali sebelum tidur dan bangun tidur. Tujuannya apa? Jadi tujuannya sepertinya teknik dari Buddha Dharma yang diajarkan itu, jangan pernah lengah. Tidak berarti kita harus tegang terus, no. Tapi yang tahu sedapat mungkin ini loh, kata-kata, pikiran dan apa yang kamu perbuat, ini kamu punya sedikit pengaruh, kontrol nggak mungkin kan? Nggak mungkin kamu bisa kontrol karena it's so quick dan so happen. Tapi kamu punya sedikit hal yang untuk bisa kamu pengaruhi. Makanya kamu harus tahu, kamu harus awas. Makanya yang namanya sati, sati ini kombinasi dari banyak hal. Dan beberapa hal yang saya gunakan pakai kata-kata Jawa ini mesti awas, iling, heneng, hening ini. Heneng ini artinya pikiran yang lebih semakin tenang. Hening ini pikiran yang semakin lebih jelas. Awas itu selalu kita siaga, dan iling itu kita selalu ingat. Ingat bahwa kalau kita berbuat semacam ini terusannya seperti ini. Kalau buat semacam ini, terusannya seperti ini. Nah, tujuan Buddha Dhamma ini supaya hidup kita sehari-hari dengan segala ketakutan kita, dengan segala kegagalan kita, dengan segala kepuasan, kebaikan segala macam ini. Ini sifatnya semuanya sementara. Semuanya sementara. Datang pergi, datang pergi, datang pergi.